give up looking for my baby.
Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, που είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς. Κύριε Τεμπονέρα, πώς ακούσατε αυτή την πρόταση που έκανε ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, που λέει ότι θα μπορούσαν μετά την πρώτη κάλπη να συνεργαστούν η Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος που θα έχει πλειοψηφίσει από τα δύο στην πρώτη Κυριακή εν ώψη δεύτερης κάλπης. Πώς το ακούτε αυτό?
Σεβόμαστε, κύριε Χατζηνικολάου, όλες τις απόψεις, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε λοτοφάγοι. Δεν ξεχνάμε δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και ο Αλέξης Τσίπρας συστηματικά ως ένα αριστερό κόμμα άπλωσε το χέρι του προς το ΠΑΣΟΚ και στα πλαίσια της απλής αναλογικής και στα πλαίσια της προοδευτικής διακυβέρνησης, και δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα. Από την άλλη, βεβαίως, δεν μπορώ παρά να μην σχολιάσω ότι την
μούτρα
ίδια ώρα.
Μούτρα τις κρατάτε, κύριε Τεμπονέρα, επειδή τότε δεν.
Δεν κρατάμε μούτρα, λέω ποια είναι τα γεγονότα.
Κάπως έτσι ακούστηκε αυτό.
Λέω ότι υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Την ώρα που δηλαδή προς τα αριστερά του το ΠΑΣΟΚ κλείνει την πόρτα, εμείς συστηματικά ακούμε αμφίσιμες δηλώσεις που παρά τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βγαίνουν και λένε ότι μετά τις εκλογές ενδεχομένως και να υπάρξει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι τα έχετε ακούσει και εσείς αυτά. Άρα θέλω να πω ότι όλα αυτά.
Εδώ λένε
να
άλλο θέμα είναι αυτό που ρώτησε ο Νίκος. Εσείς γιατί δεν απαντάτε στην αντίφαση θετικά? Ότι βεβαίως είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Όποιος είναι δεύτερος να πάει και ο τρίτος ή ο τέταρτος, άμα είναι μαζί του, για να αποκτήσουν την πλειοψηφία που την πολυπόθετη της άλλης πλευράς, να το πω έτσι, που δεν
γιατί
αρέσει.
Είμαστε ένα νέο κόμμα. Είμαστε ένα νέο κόμμα το οποίο έχει ήδη απήχηση σοβαρή και σημαντική στον ελληνικό λαό. Όπως είπα και προηγουμένως.
Δημοσκοπική,
βεβαίως. Δημοσκοπική, δεν το αρνούμαστε. Φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και για τον λόγο αυτό, στο θέμα των συνεργασιών, εμείς έχουμε ήδη απαντήσει. Άρα, διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Τα υπόλοιπα θα δείξουμε την ψήφο του ελληνικού λαού.
Τον πύχη, πού τον έχετε βάλει, κύριε Τεμπονέρα? Γιατί σας άκουσα να λέτε έχουμε σοβαρή απήχηση δημοσκοπική. Πράγματι, το 15-16% είναι σοβαρή απήχηση, αλλά είναι κάτω από το 17,5% με το οποίο παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Είμαστε, παραλαμβάνω, ένα κόμμα που έχει χρόνο ζωής 15 ημέρες. Άρα το πρώτο μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί μια αναδιάταξη και μια ανασύνθεση σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Από εκεί και πέρα θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θα αξιολογηθούμε βεβαίως από τους πολίτες.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα. Τον κύριο
καλημέρα,
Διονύση
καλημέρα.
Τεμπονέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και τον
καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον κύριο Παπαστεργίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, του οποίου το όνομα ανακοινώθηκε πριν από λίγο και ως υποψηφίου στις εκλογές στα Τρίκαλα, με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παπαστεργίου, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλό αγώνα. Καλημέρα.
Καλή επιτυχία. Όταν τα έλεγα εγώ, μου έκανε το κορόιδο. Μου λέει, δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν δείχνω.
δεν μπορούσε να το πει ο ίδιος.
Θεσμικός.
Έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός.
Λοιπόν,
καλημέρα.
Καλή επιτυχία. Καλημέρα. Τώρα να τον δώσω λίγο στον αέρα. Τώρα θα το κάνω τακτικά αυτό, ναι, όταν συνομιλώ με τους υπουργούς. Τον είχα πάρει τηλέφωνο πριν κάνα μήνα. Του λέω, ρε παιδί μου, κάτι μου φαίνεται παραπάνω. Ότι έχει σταματήσει το σύστημα του εξυγχρονισμού μέσω του COVID κτλ. γιατί ακούω πράγματα και μου είχε πει, είναι αλήθεια ότι περίμενε να δεις, ετοιμάζουμε ένα νέο στάδιο το οποίο ακόμα αυξάνει την δυνατότητα του πολίτη να εξυπηρετείται και είδαμε πολύ ενδιαφέρον κύριε Παπαστεργίου και μια εκδήλωση που κάνατε και θέλω να μας πείτε με απλά λόγια για να καταλάβει ο Κροατής ακόμα που δεν μπορεί να είναι ενημερωμένος για αυτά, τι είναι αυτό το παραπάνω από αυτό που ξέραμε σε σχέση με την εξυπηρέτηση των πολιτικών σε μια σειρά υπηρεσίες.
Καταρχάς, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Όντως πολιτεύομαι πλέον, κατεβαίνω στην γενέτειρά μου και εκεί που ζει η οικογένειά μου στα Τρίκαλα και ελπίζω και για την Νέα Δημοκρατία και για εμάς τα πράγματα να πάνε καλά. Λοιπόν, gap.gr, προχθές γιορτάσαμε τα 6 χρόνια λειτουργίας και όπως είπα και στην ομιλία μου, θεωρώ ότι πραγματικά είναι ορόσημο η λειτουργία του gap.gr. Μπορούμε δυνητικά να μιλάμε για την Ελλάδα πριν το gap.gr και μετά το gap.gr, που είναι μια τελείως άλλη Ελλάδα για τους πολίτες. Αυτό το οποίο άλλαξε, αλλάζει πλέον με το gap.gr, είναι ότι ο πολίτης μπορεί να έχει μια πολύ πιο προσωποποιημένη επαφή με το gap.gr. Μέχρι σήμερα κάναμε κάποιες αιτήσεις, κάποια πιστοποιητικά βγαίνουν αυτόματα, κάποια άλλα όχι. Για αυτά τα οποία...
Τι εννοούμε προσωποποιημένη?
Ακριβώς, για παραδείγματο χάρη, σήμερα το αντίγραφο ποινικού μητρώου βγαίνει για το 50% των περιπτώσεων την ίδια στιγμή. Είναι μια καινούργια λειτουργία. Για τους υπόλοιπους.
Για το 50%. Πολίτες, μισό λεπτό. Το 50%. Μισό λεπτό. Εγώ ζήτησα ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου για ένα συνεργάτη μας, για μια εταιρεία. Και θα το πω τώρα πραγματικό περιστατικό. 29 Πέμπτου δεν είχαμε καμία απάντηση. Ξανακάναμε 3 Έκτου και μετά τη δεύτερη.
Έπεσε η γραμμή του Αντώνη.
Έχουμε
και δεν τον, και δεν τον ακούμε.
Όταν λέγονται πράγματα εναντίον του gap.gr να κόβονται γραμμές.
Ναι, είναι πολύ έξυπνο αυτό που έχετε κάνει και πολύ δημοκρατικό.
Πάρα πολύ. Λοιπόν,
καταλάβατε την ερώτηση.
Ναι, να εξηγήσω το εξής, ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ποινικό μητρό βγαίνει αυτόματα, σε περιπτώσεις όπου είναι ξεκάθαρο το μηδενικό ποινικό μητρό και όπου με τα ονόματα δεν υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ένα ψευδές ποινικό μητρό. Άρα σε γυναίκες κυρίως, αλλά και σε επίθετα τα οποία είναι λίγο πιο σπάνια, βγαίνει αυτόματα. Είναι ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης αυτός που το κάνει. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, σαν το δικό μου επίθετο, που είναι ένα πολύ κοινότυπο επίθετο, απαιτούνται κάποιες μέρες. Υπάρχουν λοιπόν διαδικασίες στο ελληνικό δημόσιο που δεν βγαίνουν αμέσως. Παραδείγματος χάρη, σε κάποια αίτημα σε σχέση με ασφαλιστικές εισφορές, να καταμετρηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, πλέον ο πολίτης από αυτή την ειδική νέα ενότητα του gap.gr, η οποία θα βγει το επόμενο δεκάμερο στον αέρα, μπορεί να ξέρει και να βλέπει πού βρίσκεται η υπόθεσή του. Δηλαδή μπορεί να δει ποιος υπάλληλος έχει αναλάβει, ποιο είναι το τηλέφωνο του ή το email του και κυρίως πότε θα διεκπαιρεωθεί η υπόθεσή του. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά που προέκυψε και από το νέο gap.gr αλλά και από το νέο νόμο πλέον του κράτους για ένα κράτος πιο θελικό στον πολίτη, τον οποίο είχε φέρει ο Κωστής Καντιδάκης. Άρα ένα gap.gr το οποίο λογοδοτεί περισσότερο και το οποίο πλέον είναι χρηματίσιμο. Δηλαδή ο πολίτης μπορεί να ξέρει πλέον τι θα περιμένει και πότε να περιμένει από αυτό.
Εγώ θα σας πάω σε ένα πιο ενοχλητικό ακόμη ερώτημα. Μιλώ για όλη αυτή την ιστορία με τις κάμερες. Διαβάζω διάφορα. Διαβάζω ότι ο νέος διαγωνισμός για τις κάμερες έχει κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ ο προηγούμενος ήταν στα 88 εκατομμύρια. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Είναι διαφορά 53 εκατομμυρίων. Γιατί αυτή η διαφορά, κύριε Υπουργέ?
Είναι ακριβώς ο ίδιος
διαγωνισμός. Τον έχουμε τον Αντώνη Δελατόλα
ναι,
και πάλι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ακριβώς ο ίδιος διαγωνισμός. Απλά ο πρώτος διαγωνισμός προέβλεπε την αγορά 1000 καμερών και τη λειτουργία τους για 5 χρόνια, συν το δικαίωμα επέκτασης από τα 5 χρόνια και μετά για άλλες 1000 κάμερες. Ποιο πρόβλημα προέκυψε, άρα ήταν όντως τα διπλάσια λεφτά. Ποιο πρόβλημα προέκυψε, ότι όντως τεχνικά δεν ήταν πολύ ασφαλές να περιγράψουμε τεχνολογίες που θα υπάρχουν μετά από 5 χρόνια. Τι κάναμε λοιπόν? Και γι' αυτό έγινε αυτή η φασαρία. Κατεβάσαμε τον διαγωνισμό για να κερδίσουμε χρόνο στην ουσία. Κόψαμε την προαίρεση και είπαμε: OK, ας βγάλουμε τώρα για 1000 κάμερες και 5 χρόνια. Και σε 5 χρόνια από τώρα, όποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας των συστημάτων, ξέροντας και με καλύτερη σαφήνεια τις τεχνολογίες, ας βγάλει ένα καινούργιο διαγωνισμό. Άρα δικαιολογείται, γιατί στην ουσία ο πρώτος διαγωνισμός ήταν ο διπλάσιος από τον υφιστάμενο.
Αντώνη.
Σας έχασα λίγο, θέλω να σας ακούσω.
Ναι,
γιατί έχασα λίγο
για τις κάμερες ήταν η ερώτηση. Ναι, τώρα, ναι. Θέλω να μας εξηγήσετε τι γίνεται με το κτηματολόγιο. και την μετάπτωσή του στο cloud.
Το κτηματολόγιο έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα χωρίς να πανηγυρίσει.
Και είναι και επίκαιρο το θέμα, γιατί έχουμε και το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
Ναι, θα το ρωτήσω και εγώ αυτό μετά σε σχέση με την αρμοδιότητα που θα έχει το κτηματολόγιο. Για πείτε μας.
Λοιπόν, το κτηματολόγιο έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα και πλέον πρώτον κάλυψε στο 99% την κτηματογράφηση της χώρας. Πλέον το 99% της χώρας έχουμε έναν μοναδικό αριθμό ΚΑΕΚ για κάθε ακίνητο. Γιατί 99% και όχι 100%, υπάρχουν δύο μελέτες οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι για το Βόρειο Αιγαίο και για την Κέρκυρα. Παρ' όλα αυτά πλέον έγινε ένα τεράστιο βήμα και καλύφθηκαν και τα ορόσημα.
Δηλαδή έχουν γίνει παντού οι αναρτήσεις.
Έχουν πλέον αποκτήσει, έχουν γίνει προσωρινές αναρτήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι το επόμενο, κύριε Δελατόλο, ότι όντως θα πρέπει το επόμενο διάστημα πλέον να ασχοληθούμε με όλες αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν εκκρεμότητες. Υπάρχουν εκκρεμότητες αρκετά σημεία της χώρας, γιατί προφανώς τα ιδιοκτησιακά στην Ελλάδα δεν ήταν παντού ξεκάθαρα. Άρα δεν πανηγυρίζουμε και δεν επανδύσουμε μια εικόνα δυσανάλογη με αυτό το οποίο έχει γίνει. Αλλά σήμερα πλέον όντως έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Συνεχίζουμε με τεχνολογία και με πολύ πιο ασφαλή συστήματα. Αυτό είναι το cloud, το οποίο είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, με πολύ πιο ασφαλή συστήματα για όλους μας και γρήγορα, προκειμένου πλέον να δώσουμε, να παραδώσουμε ένα κτηματολόγιο το οποίο δεν θα έχει καμία εκκρεμότητα μέσα στον επόμενο ένα χρόνο και κάτι.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό να βάλω ένα ερώτημα εδώ, που είναι σημαντικό που έχουμε εσάς, γιατί είστε τώρα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και είσαστε και πριν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε εδώ μία κόντρα πολλών δημάρχων για το θέμα το ότι παίρνετε από τις πολεοδομίες και πάτε στις κεντρικές υπηρεσίες και στο κτηματολόγιο, να το πω έτσι, τις πολεοδομίες που είναι στους δημάρχους. Γιατί θέματα διαφθοράς, έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει να μην έχει επαφή ο μηχανικός με τον πολίτη και διάφορα τα οποία δεν καταργούνται εύκολα, αλλά ας το ξεπεράσω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι την ώρα που να κάνετε αυτή την, όπως τη λέτε, μεταρρύθμιση, εμφανίζεται ένα σύστημα να είναι ένα σκάνδαλο, όπως τουλάχιστον περιγράφεται δικαστικά μέχρι στιγμής, που αφορά κεντρικά πρόσωπα σε ορισμένους μηχανισμούς της χώρας, ακόμα έχουμε και δρόμο γι' αυτό, το οποίο είναι και στο Υπουργείο ενδεχομένως ΙΠΕΝ και σε άλλους τομείς κεντρικού μηχανισμού. Αυτό τι θα αλλάξει όταν πάει στο κτηματολόγιο?
Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά. Η διαφθορά δεν οφείλεται στους Δήμους, οφείλεται στις διαδικασίες και σε μια δύσκολη πολεοδομική νομοθεσία. Άρα, αν δεν αλλάξουμε και δεν κωδικοποιήσουμε περισσότερο, κάτι το οποίο έγινε με δουλειά του αείμνηστου πλέον Νίκου Ταγαρά και προφανώς υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Οι πολεοδομίες επίσης έχουν ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται και έχει να κάνει με την τοπικότητα. Η διαφθορά κρύβεται εκεί όπου δεν μπορούν ψηφιακά να δοθούν λύσεις. Άρα, θέλουμε περισσότερη τεχνολογία και πιο ιχνηλατήσιμες διαδικασίες και θέλουμε μια υπερτοπική αρμοδιότητα πλέον, έτσι ώστε να μην ασχολούνται οι τοπικοί υπάλληλοι απαραίτητα με τοπικές υποθέσεις. Δεν παίρνουμε τις πολεοδομίες από τους Δήμους, παίρνουμε τις υπηρεσίες δόμησης και μόνο. Δηλαδή, συνεχίζει και προφανώς συνεχίζει να είναι δουλειά ενός Δήμου τα σχέδια πώλησης και η χρήση γης στις περιοχές αρμοδιότητας. Λοιπόν, αυτό ακριβώς πάμε να θεραπεύσουμε και να θυμίσουμε ότι
τις άδειες, ποια υπηρεσία θα τις εκδίδει?
Η δόμη είναι ακριβώς πλέον από την κεντρικοποιημένη υπηρεσία του κτηματολογίου με κοινή αρμοδιότητα δικιά μας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό ακριβώς. Οι δόμοι είναι υπηρεσίες δόμησης, είναι οι άδειες. Επίσης, πλέον απλοποιούμε ακόμα περισσότερο διαδικασίες και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στους μηχανικούς να αναλάβουν εκείνη την ευθύνη των αδειών που εκδίδουν. Έχει γίνει με πάρα πολλές άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων και επαγγελματιών αυτό, έτσι ώστε πλέον όντως να είναι πολύ πιο αποκεντρωμένοι.
Μα και τώρα ο μηχανικός πατάει τον κουμπί για την έκδοση άδειας και έχει ευθύνη αυτός για τα στοιχεία που καταθέτει.
Γίνεται σε πολύ μικρότερο ποσοστό αυτό. Σε συντριπτικά μικρότερο ποσοστό.
Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα στην υπέσταση. Κύριε Παπαστεργίου, έχουμε ένα θέμα για μια έκδοση οικοδομικής άδειας στα Κύθυρα. Να μην πω Κυκλάδες που τα ξέρω καλά. Και κατατίθεται στο κτηματολόγιο και βάζει τους δρόμους πρώτη 23, 5, μετά το 70 και διάφορα τα οποία είναι πολυδεδαλώδη. Εγώ έχω εμπειρία σε αυτά από κατοίκους των νησιών των Κυκλάδων. Και πάει στο κτηματολόγιο και υπάρχουν στάσεις. Πώς αυτές θα διατυπωθούν, πώς θα δοθούν απαντήσεις και σε ποιους χρόνους?
Γιατί είμαι μηχανικός, αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα απαντήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος που έχει και θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη των πολεοδομιών. Κρατήστε όμως το γεγονός ότι πλέον πάμε πολύ πιο κεντρικοποιημένα και δημιουργούμε το άστος στο ΨΟΠ των πολεοδομιών σε ένα σημείο του κτηματολόγιο έχει όλη την διεκτησία και όλο το ψηφιακό υπόβαθρο για να μπορέσει να δίνει άμεσες λύσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα, δηλαδή εκεί που μπορεί να συμπίπτουν θέματα χρήσεων γης, νατούρα, βασικών χαρτών. Αυτό πάμε να πετύχουμε και το σχέδιο και νόημα έχει και στόχευση έχει. Και να θυμίσω ότι η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία ξεσκέπασε και κυκλώματος εκτιματολόγιο, όταν ζητούσε να γρηγορώσουμε, αλλά και το τελευταίο ζήτημα με τις πολεοδομίες, όπως αυτό παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε πώς η ψηφιοποίηση παραμένει, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, η απάντηση στο ερώτημα διαφθορά. Όσο πιο ψηφιακές, τόσο πιο εχνηλατήσιμες και τόσο πιο μακριά από ανθρώπινο χέρι διαδικασίες.
Τώρα, πάμε και στην τεχνητή νοημοσύνη για να κλείσουμε με αυτό. Τι κάνουμε εκεί, υπάρχει κάποιο πλαίσιο που θα λειτουργήσει? Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει πολλά θετικά, αλλά φέρνει και αρκετά αρνητικά και υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
Υπάρχει και έχουμε το εξής οξύμορο. Δύο μελέτες, η μία της Eurostat που δείχνει...
Να σας πω ένα απλό που θα το βρείτε σίγουρα μπροστά σας σύντομα. Ένα βίντεο AI μπορεί να τεινάξει τις εκλογές στον αέρα.
Είναι έτσι ακριβώς. Και αυτό αποτυπώνεται στις μετρήσεις αυτές που σας έλεγα. Δηλαδή, η Ελλάδα φέρεται να είναι η πρώτη χώρα που σε χρήση γενικής τεχνητής νοημοσύνης, η Ελλάδα και η Κύπρος. Και από την άλλη, η Ελλάδα φαίνεται να είναι μια χώρα που οι πολίτες φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα εύλογα ερωτήματα, φέρνουμε το νομοσχέδιο για την πράξη τεχνητής νοημοσύνης, το AI Act, ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος πλέον έχει ήδη περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και οδεύει προς τη Βουλή, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που απαγορεύονται και ποια είναι αυτά για τα οποία πλέον πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι και διαδικασίες λειτουργίας. Και βέβαια να βγούμε και να μιλήσουμε, να εξηγήσουμε πλέον τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Στο θέμα της δημοκρατίας όμως, κάτι το οποίο εσείς υπηρετείτε τόσα χρόνια, το ζήτημα είναι πολύ πιο βαθύ. Συζητάμε συνεχώς και με τις πλατφόρμες, γιατί ναι, υπάρχει το DSA, ο κανονισμός που λέει τι πρέπει να γίνει, αλλά το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, και ήσασταν θύμα και εσείς τέτοιων απατών, όπου ακόμα και αν κινηθείς εσύ νομικά, η απόκριση είναι πολύ πιο αργή από ότι η διασπορά του όποιου ψευδούς βίντεο ή του όποιου φτιαγμένου με τεχνητή νοημοσύνη.
Έφτασαν να εμφανίζουν ψεύτικη συνέντευξη με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, ότι του παίρνω δήθεν συνέντευξη, ναι, και ότι σκοτωνόμαστε διότι κρύβει ο Στουρνάρας μια πλατφόρμα από την οποία θα γίνουν πλούσιοι οι άνθρωποι. Και μπαίνουν δυστυχώς κάποιοι αφελείς συμπολίτες μας και βάζουν χρήματα.
Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς μπορούν οι πλατφόρμες να μην επιτρέπουν καθόλου το ανέβασμα τέτοιων βίντεο. Γιατί αν ένα βίντεο
αυτό
ανέβει,
είναι το θέμα.
Μετά ο χρόνος απόκρισης, όσο γρήγορος και αν είναι, ακόμα και αν σε 3 ώρες, 4, σταθεί ένα μήνυμα ότι αυτό το βίντεο είναι ψευδές, η ζημιά έχει γίνει.
Ποιες 3 ώρες, 4. Εδώ υπάρχουν βίντεο τέτοια που είναι πάνω από 1-1,5 χρόνο στον αέρα και δεν κατεβαίνουν. Και πάνω οι πλατφόρμες δεν τα κατεβάζουν.
Βάσει του DSA θεωρητικά είναι υποχρεωμένες μέσα σε 24 ώρες, αλλά μπορεί να είναι πολλά τέτοια ίδια βίντεο. Το θέμα λοιπόν είναι πως οι πλατφόρμες πλέον θα φτιάξουν μηχανισμούς που θα ανοιχνεύουν σε βίντεο και δεν θα τα ανεβάζουν καθόλου. Γιατί άπαξ και ανεβούν τα βίντεο, η αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο μετά να κατεβούν. Η ζημιά έχει γίνει.
Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριού. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, Υπουργέ. Γεια σας.
Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στις 8 εκτάκτος αμέσως μετά το δελτίο, ενώπιος ενωπίο με προσκεκλημένο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια, ραντεβού την Κυριακή στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά.